Posloucháte sváteční severočeský atlas. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje David Hertl. Naše dnešní téma zní Antonín Mohl, organizátor a propagátor českého chmelařství. Od jehož narození uplynulo v prosinci 150 let. Při řevnivosti mezi třemi nepříliš od sebe vzdálenými chmelařskými městy, tedy mezi Louny, Žatcem a Rakovníkem, bude určitě zajímavé vědět, kde Antonín Mohl žil. Prozradí nám to opět Vladimír Valeš ze Žateckého chmelařského muzea.
V Rakovníku měl vlastně, protože učil na té rakovnické škole rolnické nebo zemědělské, chmelařské, tak tam měl vlastně propůjčenou takovou vilu a ta vila se potom stala takovým sídlem nebo řekněme takovým bodem, kde se on, teda ten Mohl, protože byl účasten nejenom, jak jsem říkal, různých komisí a korporací, ale i různých spolků a různých sdružení ku povznesení tedy hlavně toho chmelařství nebo toho zemědělství a jezdili za ním právě do té vily a známe jsou, ano, památné jsou fotografie, které tady také vystavujeme, kdy vlastně tam je tam třeba vyfocen se zemědělským radou, s hrabětem Schwarzenbergem, při jednáních s dalšími kolegy z různých těch korporací a spolků. A dá se říct, že ta vlastně vila jeho a zahrada nebo dvůr jeho vily se stal takovým významným místem setkávání těchto chmelařských odborníků.
Zmínili jsme Louny a Rakovník, ale mezi to ještě vsuňme ten možná trochu excentrický, mimo položený Humpolec na Vysočině. Jak se tam dostal?
Přesně nevím, jak se tam dostal. Zřejmě došlo k nějakému krátkodobému rozčarování mezi jeho přemístěním vlastně z Žatecké oblasti na Rakovnicko a vlastně 2 roky působil na lnářské škole v Humpolci jako její ředitel. To znamená, že tam přenesl veškeré zkušenosti, které do té doby nabyl v podstatě v řízení školy, která se zabývala zemědělstvím jako takovým. Ale nicméně po 2 letech se přesídlil tedy z toho Humpolce do Rakovníka a tam pokračoval zase v té práci pro chmel.
Mohl zažil léta první světové války, obecně léta pro chmelařství nepříznivá a máme tady rok 1918, vznik samostatného státu. Jak se v té nové republice dařilo chmelařům? Pokračoval Mohl ještě pořád aktivně v té své propagační a organizační práci?
Dá se říci, že pokračoval a v podstatě k nějakému si ukončení došlo až vlastně v tom roce 1920-1921, kdy se celé už pak věnoval tedy té literární činnosti, protože napsal, to jsme tady ještě nezmínili, napsal řadu knih nebo řadu vědeckých studií a statí o chmelu, zvláště jeho významné publikace Chmelařství první díl a Chmelařství druhý díl. A ten druhý díl toho chmelařství, to je právě ta kniha, která vznikala potom, když vlastně jakoby se celé věnoval čistě jenom tomu psaní, to byl kolem toho roku 1920, kdy vlastně se jakoby stáhnul z těch mnoha funkcí v těch různých komisích, spolcích a korporacích a věnoval se čistě jenom téhleté činnosti. To je taky jeho nesmírný odkaz. V podstatě nemáme zmapovány úplně všechny jeho knihy, ale napsal jich přes 30. A řada z nich je ještě pořád utajená. Určitě by se ještě dalo říci, že kromě publikování různých článků v různých vědeckých a řekněme odborných zemědělských časopisech, taky samozřejmě překládal. On byl výborný v němčině, v angličtině, částečně i ve francouzštině, takže on samozřejmě popisoval, když už se zabýval chmelařstvím, tak popisoval celé to chmelařství vlastně v evropském kontextu. Takže i jeho známý překlad anglického odborníka Whiteheada o chmelařství v Anglii zase pomohl vlastně tomu českému chmelařství v tom, že ty český chmelaři konečně mohli mít nějakýsi srovnání s tím, jakým způsobem se pěstuje, zpracovává a jak se obchoduje s chmelem v Anglii a u nás.
Jak vidno, měl toho Antonín Mohl na starosti opravdu hodně a tak se není co divit, že ještě za svého života se stal téměř legendou.